У ефіру «Свобода», а зараз «Вольна студія». Двадцять першого лютого у світі відзначається День родної мови. Чи легко письменнику почати писати на мові чужої? Гостем передачі буде поетка і есеїстка Марина Наталіш. Яна коренная росіянка, народилася на далекому сході. Переїхавши у Білорусь, довгий час працювала у видавництві «Мастацкая література». Видала 8 зборників поезії і прози по-російську. А недавно у видавництві «Білоруський книгозбор» побачила світ її перша білоруськомовна книга «Полинова зорка». З Мариною Наталіш гутарить Михайло Скобла.
Господарня Марина, я радий вас бачити на нашому радіо у вольній студії.
Дякую за зустрічу.
Марина, ось на вашому творчому рахунку 8 книг, написаних по-російську, на вашій родній мові. І раптом книга віршів і есе по-білоруську, яка тільки що вийшла у світ. Скажіть, що вас підштурхнуло на такий крок?
Я б сказала, що переходу з одної мови на іншу не відбулося. Просто у мене стало дві мови. І не відбитися это не могло, потому что 74-го года, когда я пришла працавать у выдавецтва «Мастацкая литература» и была не обознана в белорусской мове, але я вельми хотела працавать там, працавать менавито с литературой и поступово, працуючи, знаёмячися с письменниками, с этим осяродком культурным, то я просто не могла, треба признаваться, что ты не можешь не полюбить мову, с якой ты працуешь. И думки такой у меня не было, специальной, что я вось почну писать. Отбывалось это поступово. Вот треба было написать успомины про дорогого мне человека, Веру Семеновну Полторан, Владимира Андреевича Колесника, с яким мы працавали над книгами. И вось, перемагаючи страх, ты брался за белорусские тексты. А верши пришли значно позднее, абсолютно выпадково. Я написала текст, не думаючи, что это верш. Написала его як водгук на переклад книжки Григория Ивановича Бородулина «Верши для Эльзы».
Кристофер Ліандоер, здається.
Да, Ліандоера.
Редактор вашої білоруської книги Григор Бородулін. Йому ж є і причвячення над віршами. Чи можна сказати, що його вплив на вас у мовному питанні був визначальний?
Ні, Михась, я б так не сказала. При всій любві до його творчості, до всіх тих годів, які ми працювали разом і зібрали у колі наших супрацовників, ні, вплив все-таки був раз літературу. А, конечно, уздеяння Григория Івановича було у тим сенсі, що чоловік, який так любить свою мову, і він додає тобі імпульсів для любви до гэтай мови.
У Бородуліна усе ж таки білоруська мова, яна надзвичай багатая і у тим ліку такой позаслоўніковай лексікай. Як легко вам було спостігати його поэзію?
У першому зборнику, недзе у 74-м, я його відкрила і нічого не зрозуміла на ого. Але с годами это стало абсолютно не тяжко. Абсолютно не тяжко. Просто вот ты эти слова убираешь у себе, и ты их разумеешь. Я повинна сказать, что Григор Иванович, он редактор вельми уважливый, але он николи не примушает автора, он не давлее над ним, не заминая ему быть самим собою.
Цикли коротких вершов, змещенных у книги, мая назву «Апранашки». Это что, некий вынайдет знайдены вами новый вид верша, как квантемы эти пунктировались разаново?
Не, Михась, конечно, не. Назвы подбирались просто под кожный цикл. Великий он, ти невеликий.
А продемонструйте нам, что такое апранашки.
Коли можно, я зачитаю, и они коротенькие, и тогда будет, видать, зрозумело, чему менавито гэтая назва. У стежки забытой, запыленной, замшевый плащ на плечах, зеленым подбоем зымху. Помню, усплывая над озером, и по темной воде серебряный тягнется шлейф шелковой яе апранахи. Апранашки – это от слова «апранать», «апранаха». Просто яны быцем на одну тему, и яны так и объеднаны.
И все-таки я вам раю запатентовать этот вид верша, бо это цалком ваша придумка. Поэта далеко заводит речи, признавалася Марина Цветаева. Скажите, вот коли иметь на увазе под речью все-таки мову, як далеко от ваших звыклых шляхов завела вас белорусская мова?
Коли иншая мова заводит себе, яна заводзіць цябе толькі ў свае глыбіні.
Ці заводзіць як спружына гадзіннік?
Нет, яна заводзіць цябе ў таямніцы. Яна цябе паказвае новыя шляхі, і яна цябе адкрывае іншы свет, як голас у песні. Усе спяваюць рознымі галасамі, высокімі, нізкімі, бывае там аксамітны голас, ці высокі, ці салавіны. Мовы таксама розняцца сваім гучаннем, і табе падабаецца это як песня. Гукавое нават. Вот тебе падабаецца, як гучыць іншая мова. Яна гучыць не так, як твая родная, як бы ты сваю не любіў, і ты праз каханне да іншай мовы чуеш іншыя гукі. Яны табе просто падабаюцца. Потым ты пачынаеш уваходзіць у чужую культуру, значыцца, яе здабыткі становяцца тваімі здабыткамі. Табе это дадаецца, як ну чужыя скарбы. Мова дзеліцца з табой скарбамі гісторыяй, натурай, нацыянальнай. Гэта дарагога каштуе.
На хвалях свабоды ў вольнай студыі Міхал Скобла гутарыць з паэткай і эсэісткай Марынай Наталіш.
Марына, мне прыгадваецца, як на паэтычным фестывалі ў Пецярбургу да нас з Вітаўтам Чаропкам прыходзіў у гатэль разанскі паэт Валодзя Хамякоў, ставіў на стол бутэльку каньяку і казаў: «Ребята, нічого не надо, толькі гаварыце, пажалуйста, на беларускам языке». Вось, акрамя таго, што вы сказалі, што знаходзяць для сябе, што вычуваюць расейцы ў беларускай мове?
Мне так здаецца, што беларуская мова, яна такая, яна больш прыбліжаная к чалавеку, яна пяшчотней гучыць. Яна на слых гучыць пяшчотна. Не толькі ў песні, а ў самой гаворкі. Яна больш бывае ў простым такім маўленні, больш расплывістая, больш гнуткая. Але я б хацела дадаць, што любая мова для чалавека іншамоўнага мае свой інтарэс і сваю прыгажосць.
А вось мне здавалася заўсёды, што любоў рускага чалавека да беларускай мовы, прызнаемся шчыра, нечаста сустракае, але гэта як бы сум па славянскіх першакрыніцах. Не адзін чалавек у Маскве казаў: «Я слухаю беларускую мову, як быццам чытаю слова пра паход ігараў».
Мне здаецца, што трошачкі перабольшана вот эта вот думка, што тут яна чысцейшая, больш захаваны карані. Я калі чытала на украінскай мове до ведання беларускай мовы, было ну адно ўражанне. Але калі я ўжо чытала пасля таго, як я была абазнана беларускай мове, я так: «Ах, во колькі супадзенне беларускай і украінскай мовы». Тобто карані захоўваюцца ва ўсіх трох мовах. Просто мы кожны глядзім са свайго боку. І я думаю, што кожная мова все карані захоўвае. Захоўвае у этой самай чысціні. Чым яна карыстаецца, это залежыць ад тэкстах, ну і гэтак далей.
У адным са сваіх эсэ вы прыводзіце словы Васіля Быкава, сказаныя ў ваш адрас. Пара ўжо ёй пераходзіць на беларускую мову. Выходзіць, што яшчэ і быкаўскі некі ўплыў быў, так?
Пра ўплыў, канешне, гаварыць немагчыма. Тут сітуацыя такая была. Кніжку «Глухія галаса», это кніжка, ну, скажам, успамінаў пра маё дзяцінства і маіх родных, это была ініцыятыва Рыгора Івановича кніжку абавязкова перадаць Быкаву. Я б не пасмела нават і думкі такой трымаць у галаве. Але ён гэта зрабіў. Я была вельмі здзіўлена, што Василь Владимирович наогул прочитав гэтую книгу. И это просто некий такий подарунок лёсу, что просто ён почитал и сказал: «Быков для мяне найбольш цікавый». Не, я б сказала так: моя цікавасць да гэтага человека полягаю у тым, что мяне уражував яго лёс. Лёс у першую чаргу. Но лёс менавіта вось такого человека. Особы, письменника, грамадзяніна, які у сабе нёс вот это я адчувала. Чалавек как бы закрыты. Сустракалась я з ім не шмат разоў, але тое, што закрыты чалавек мае такую трапятлівую душу і так нясе ў сябе боль па людзям, па чалавеку і па радзіме, канешне.
Марына, сёння думкі многіх беларусаў скіраваныя ў бок Кіева, дзе працягваецца супрацьстаянне ўлады і апазіцыі. Неяк украінскі паэт Дмитро Паўлычка у вольнай студыі назваў расійскую мову мовай імперыі, на якой размаўляюць штыкі і танкі. Давайте паслухаем фрагменты тае гутаркі.
Расійская агрэсіўная імперська мова, вона несе імперію, тому що цією мовою розмовляє, що розмовляла? Розмовляла армія, яка топталася, цією мовою розмовляє штик, танк. Російські танки мріють про це живі істоти. Їм хочеться поїхати ще раз по цій Європі поїздити, але вони всі розмовляють російською мовою.
Ось така думка поета Дмитра Павлички. Чи згодні ви з таким міркуванням?
Звісно, мені чуть речі такі болючі, ну, це натурально. Я б сказала так, що от такі виказування, ці подобні, для мене вони хоча й такі завзяті і штучні перебільшування. Ставиться мета. І під цю мету йдуть виказування людей. Зрозуміти це можна, але це несправдне визначення, тому що мова не може бути ні імперською, ні злою, ні доброю, ні якою. І я б ще додала, що агресивність сама по собі, які б мети не ставилися, добрі, світлі, праз агресивність, праз ненависть, до мови там ці, до іншого, це розбурає носьбіта самого чоловіка. І розбурає, що може саме важне, розбурає, не будує на ліпше ту справу, за чого це виказувалося. Аман, не рой другому яму, сам увалишся уни. Це все сказано. На агресії нічого не будується, розбурається твоя мета. Тобі горш буде від того, що ти нешто бицем би добре проводиш праз відмовлення чужого, праз агресію до чужого. От це моє переконання.
Дякуючи офіційним російським телеканалам, які доволі однобоко освітляють події у Києві, в Україні видовочно ростуть антиросійські настрої. Ну, гэта відавочна інформаційная палітыка Крамля сёння такая. І не толькі, скажам, редактор такого часопіса «Сібірські агні» Владимир Беразів уже давно заклікає задушить Майдан. Як вам, як чоловіку рускому, чуть такое?
На чужой роток не накинеш платок. Отказывать я могу тільки за себе. Я вельми спочуваю українському народу. І я спочуваю країні, державі Україна. Але я не веру шматликим групоўкам, якія заказваюць музыку. Я не веру у іх добро. Я хварею за украінскі народ, за краіну, за дзяржаву. Той, хто хоча кіраваць, не выклікае ў мяне даверу, а людзям вельмі спачуваю.
У вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыў з паэткай і эсэісткай Марынай Наталічкай.